Gratefully, we welcome Elder D.
Бид ахлагч Кристофер Сник 12-ийн төлөөлөгчийн чуулганд тавтаа морилхыг урьж байна. Бид бүх зүрх сэтгэлээр энэхүү гайхалтай тэргүүн зөвлөлийг дэмжин батарж байна. Ах эгчнэрээ, бид ерөнхийлөгч Гордон Бихинклийг таалал төгссөн тухай мэдээг сонсон даруйдаал маш их зүйлээ алдсанаа мэдэрсэн юм. Төвний хувь заяаны бурхны гарт байгаа гэдгийг санан гашуудал мань талархлаар солигдсон билээ. Бурхны нагуу башиглагч ос сурсан зүйлстэй бид маш их талархалтай байдаг. Өнөөдрийн онцгой чуулганд бид ихэдсний эрх мэдэл бүхий хинэг нэр тамлигдсан мөн тэрээр эрх мэдэлтэй бас сүмийн тэргүүнүүдээр зохих ёсоор тамлигдсан гэдгэн сүмд мэддэгдхээс бусдаар миний сайн мэдээг тунхаглах эсвэл миний сүмийг өсгөн бэхжүүлэхээр ураг шатх нь хиндэж өгөгдөх ёсгүй. Хэмээн хэлсний дагуу бид гүйцэтгэлээ. Нийтээр дэмжигдэн батлагдсан учраас тэдний зааварсан өдрөмжийн дагуу сүм маань урагшлах болно. Ерөнхийлөгч Томсес Монсон болон түүний чадварлаг зөвлөхүүдийг дэлхий даяарх гишүүд дэмжин баталж байна. Бид нар цаашид харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд Бурхны гэр бүлийнхэн юм аа. Бид нар элч нар болон иш үзүүлэгчдийн сүрэн дээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Иесус өөрөө болонгийн чулуун юм. Эхэзэн ямар учраас зарим төлөөлөгч болон башиглагчдыг бидэнд өгснөө илэрхийлсэн. Энэ нь гигантнүүдийг төгөлдөржүүлэх, үйлчлэлийн ажилд бэлтгэж, Христийг гэрчлэхийн тулд бөгөөд бид бүгд итгэл хийгээд Бурхны хүг мэдэх мэдлэгийн нэгдэл хүртэл ингэх ажээ. Тиймээс төлөөлөгчд болоод тэргүүн зөвлөл 12-ийн номлол нь тэр итгэлийн нэгдлийг бий болгож, их эзний тухай өөрсдийн мэдлэгийг тунхаглахад оршдог. Бидний үйлчлэл бол их эзний онцгой замын тухайд суралцаж дагах хүмүүсийн амьдралыг айзлах юм. Мөн бид хүмүүст тэдний аврал хийгээд өргөмжлөл бэлтгэхэд нь тусалдаг билээ. Итгэлийн тунхын 3 дугаарт ариун сургаалын хууль ёслолуудыг дуулууртаа дагавал Христийн цагаатгалаар бүх хүн төрлөктөн аврагдах боломжтой гэж бичсэн байдаг. Аврагдах буюу авралыг олж авах гэдэг нь бие махбодын болон сүнсний үхлээс аврагдахыг хэлдэг. Христийн амьлалтын улмаас бүх хүмүүс бие махбодын үхлээс амьдлуулагдаж аврагдах болно. Хүмүүс түнд итгэх итгэлээр түүний сайн мэдээний ёслолд хийгээд хууль эдийн дагуу дуулууртаа амьдарснаар мөн түнд үйлчлснээр Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан сүнсний үхлээс аврагдах боломжтой билээ. Өргөмжлөгдөх буюу өргөмжлөлийг олж авах гэдэг нь Селестиал дэлхийн хамгийн дээд түвшний аз жаргал бөгөө алдар сул түвшин хилж буй юм. Бидний энэхүү сул дорой мөнх бус амьдралыг орхин явсны дараа тэдгээр ажлууд нь бидэнд ирэх болно. Ирээдүйн аврал хийгээд өргөмжлөл бэлтгэх цаг нь яг одоо билээ. Энэ бэлтгэлийн нэг хэсэг нь тухайн хүн эхлээд сайн мэдээг сонсож ойлгодох байх ёстой. Энэ шалтгааны улмаас Иесус Христийн сайн мэдээг аливаа үндэстэн, овог хилтэн, ард түмэн бүрт хүргэж байгаа билээ. Хэдэн жилийн өмнө би Африкийн нэгэн омгийн хаантай уулзч сайн мэдээг хуваалцсан юм. Намайг эхэзний төлөөч гэдгийг мэдээд түүний сэтгэл ихэд хөдлөж байлаа. Тэр хэрэв өөрийн хүмүүс баптизм хэлхий дагаалгах юм бол тэд ёсчлон биелүүлэх болно гэв. Би түүний найрсаг байдал нь талархаад их эзэн ийм замаар ажилдгийг тайлбарлаж хэлсэн юм. Их эзэнд итгэх итгэлээ өгшүүлнэ гэдэг нь хүний асуудал юм. Нүглийн амьсгал нь мөн хувийн асуудал юм.
Can one be baptized and receive the Holy Ghost?
Each of us is
born. Хувера баптизм мэдгэж ариун сүмийг хүлээн авдаг. Бид бүгд тус тусдаа мэндэлсэн. Үүний адил бид тус тусдаа дахин төрдөг. Авралал хувь хүнээ шалтгааллах нь ёстой. Өөрийн хүүхдүүдийг хувийн мөнхийн хувь заяанд бүтээлөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний гол цөм нь болсон гэр бүл хувь хүний өсөлт хөгжилд нэмэгддэг. Гэр гэдэг бол Бурхны хайр болон үйлчлэлийг хайрж сурах газар билээ. Тэнд нөхөр нь эхнэрээ, эхнэр нөхрөө, эцэг гэх хүүхдүүд бие биенээ хайрладаг билээ. Дэлхий даяар гэр бүлийн эсрэг дайралтууд өс нэмэгдэж байна. Хэрэг гэр бүлүүд нуран унах юм бол улс төрийн эдийн засгийн бол нийгмийн олон системүүд нурах болно. Мөн хэрэг гэр бүл нурвал тэдний алдар сууд мөнхийн боломж нь бүтлгүүлэх билээ. Эхнэр нөхрөөд бие биендээ үнэнч байж өөр хүүхдээ эхэзнээс ирсэн өв мэтэр хүндэтгэлтэй хандахыг бидний Тэнгэрлэг Эцэг биднээс хүсдэг билээ. Ийм гэр бүл бид хамтдаа судруудаа судлан залбирч ариун сүмд анхаарлаа хандуулах болно. Тэнд л бид Бурхны итгэлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хамгийн дээд ажлуудыг хүлээн авч чадна. Өргөмжлөгдсөн хүмүүн болж гэр бүлүүд хамтдаа мөнхөд байж чадах Бурхны ажиргалын агуу төлөвлөгөөнд талархъя. Өхөшгүй байдал бөгөөд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нь миний ажил, миний алдар суу бүлгөө химэн бидний Тэнгэрлэг Эцэг тунхагласан билээ. Түүний хайртгүй Иесус Христийн цагаатгалаар дамжин түүний энэ хоёр зориг боломжтой болсон юм. Түүний цагаатгал амьдлуудыг бодит болгож энэ дэлхий дээр амьдарсан бөгөөд бүгдэд мөнхийн амьдралыг боломжтой болгосон билээ. Амьдлал буюу мөнх байдал нь эрэгтэй эмэгтэй хүн бүрд ямар ч бололгүйгээр өгөгдсөн бэлэг юм. Мөнхийн амьдрал сэрэлцээ лалдарсан өргөмжлөлт бололтой бэлэг юм. Энэхүү бэлэгний нөхцөлийг их эзэн тогтоосон бөгөөд тэрээр хэрэг та нар зарилгуудыг минь дагаж эцсээ хүртэл дэвчих аваас та нарт Бурхны бэлгүүдийг хамгийн агуу нь болох мөнхийн амьдрал өгөгдөх болно гэж хэлжээ. Тэдгээр шаардлага нь их эзэнд итгэлтэй байх, найминчлал, баптизм, ариун сүнсийг хүлээн авах болон ариун сүмийн ослууд болон гэрээнүүдэд итгэлтэй байх зэрэг болзоллуудтай юм. Энэ сүмд зөв зохистой эмэгтэй холболт хийгдээгүй ямар ч эрэгтэй сэрэлсэл алдар сууны хамгийн дээд түвшинд орч чадахгүй. Ариун сүмийн энэ ёсол нь хоёуланд битийн өргөмжлөл хүлээн авах боломжийг олгодог юм. Сүмийн дуудлагаас бид бууж болдог. Харин бид эзэг гихийг байхаас сугтаж чадахгүй. Хүн төрлөختний түүхийн эхний өдрөөс л их эзэн их эцэг эхчүүдийг өөрсдийн хүүхдүүдэд сайн мэдээг зааж сурахыг зарилгасан билээ. Мөсөс хүүхдүүдэд Бурхны үгсийг гэртээ сууж байхдаа ч замд явж байхдаа ч хөвтөж байхдаа ч өндийн босохдоо ч хичээнгүлэн зааж түүний тухай яаж бай гэсэн байдаг билээ. Бидний амьдарч би энэ үед их эзэн хүүхдүүдэд гэрэл мөн үнэнд хүмүүжвэл хэмээн хэлсэн байдаг. Сүм болыг эцэг гихчүүд хүүхдүүдэд заах үүрэг хариуцлагыг нь оролдог бус тэдэнд тусалдаг юм. Эмх замбрагүй байдал болон донд тулагч порнограф өргөн цар хүрээтэй дарахсан өнөө үед тэдний амьдралд бурхан байхын чухлыг хүүхдүүдэд заах ариун үүрэг хариуцлага эцэг гихчүүдэд байсаар л байна. Эдгээр хилэнцүүд нь Бурхны хүүхдүүдийн тэнгэрдэг боломжийг сүйтгдэг тул тэднээс шууд нүур буруулах хэрэгтэй. Мөн бид хүүхдүүдэд эзэг гэхэн хүндлэхийг заах хэрэгтэй. Тавдугаар хуйланд эзэг гэхэн хүндэл тэгвэл чиний Бурхан эзний чамд өгсөн газар дээр чи урт насах болно хэмээсэн байдаг. Бид хүүхдүүдэд хэрхэн хамгийн сайнаар зааж сургах вэ? Эх эзэн бидэнд тодорхой зааврыг өгсөн. Ямар ч хүч буюу нөлөө нь санварын ариун жумаар төдийгүй гагцуу синхрүүлэлэр, дэсвэр дэвчээрээр, элдэг зөвлөлөн бөгөөд номхон дөлгөөнөр чин сэтгэлийн хайраар дэлгэдэж чадах буюу мөн байх ёстой ажгүй. Нинжин сэтгэл мөн цэвэр мэдлэгээр энэ нь цусралгүйгээр мөн залмихгүйгээр оюун санааг агуу ихээр өргөжлүүлэн тэлдэг буюу. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн үед хурц тодор цагаа олж шүмжил. Мөн тэрээр чамайг дайсна гэж үзэхгүй тулд тэдгээр танаар шүмжилсэн түүнийг хайрлах хайраад дараа нь нэмэгдүүлснээ харуул. Хүүхдүүдийг зөв тийшин чиглүүлэх шаарлагдаа үед та түүнийг зөв замыг сонгохыг ядахын тулд би юу гэж хэлэх хэрэгтэй вэ гэж өөрөөсөө асуу. Шаардлагатай залруулах хийхдээ намуухнаар хайрлангүй бөгөөд олон нийтийн өмнө биш ганцаарчилж хэл. Хэрэв зэмлэх шаарлагтай бол эхлээд түүнд хайр үзүүл. Ядахын тулд таны хайр чин сэтгэлээсээ байж түүний таны зах зүйлсүүд тэнгэрлэг сургаал хийгээ зөв зарчмуудаар тулгуурсан байх ёстой. Based on divine doctrine and correct principles. Хүүхдүүдээ хяналттай байлгах гэж бүү хичээ. Харин түүний орон тэднийг сонсож, тэдэн сайн мэдээг сурахтан тусалж, урамшуулж, мөнхийн амьдрал руу хөтлж байна. Та бол Бурхны танд итгэж хүүхдүүдээ халамжлуулахаар өгсөн. Түүний төлөөлөгч юм. Түүнийг зааж ухруулах тэр мөчд түүний тэнгэрлэг нөлөө таны зүрх сэтгэлд байх болтугай. Өргөмжлөл бэлтгэх гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын талаар ярихдаа хэрэв бид зөвхөн аав, ээж, хүүхдүүдийг багтааж байгаа бол энэ нь бүрэн гүйцэд биш юм аа. The Lord has revealed that we cannot become perfect without them. Энэ болон бусад өвөг дээдсүүд мань яах бэлээ? Тэдэнгүүгээр бид төгс болгогдож чадах нь үгүй гэдгийг ихсэн бидэнд илэрхийлдэрсэн. Мөн тэд ч бидэнгүүгээр төгс болгогдож чадах нь үгүй билээ. Холбоотын ослууд өргөжлөлт заашгүй шаарлагатай. Эхнэр нөхөртөөгөө холбогдсон байх хэрэгтэй. Хүүхдүүд нь эцэг эхтэйгээ холбогдсон байх хэрэгтэй. Мөн бид бүгдээрээ өөрсдийн үг дэсдэг холбогдох хэрэгтэй билээ. Энэ амьдрал гэрлэх боломжгүй бөгөөд хүмүүс болон энэ амьдралд эцэг эхтэйгээ холбогдож чадаагүй хүмүүс хэрхэх билээ? Их эзэн бидний ажлуудын минь дагуу, зүрх сэтгэлийн минь дагуу шүүх бөгөөд зөв зөвхөстэй хүн бүхэнд өргөмжлийн адис өгөх болно. Гэрийн хүүхдүүдийн хувьд бид онцгой эрэгтэй билээ. Эцэг Абрахам, Исаак болон Яаков нарт амлагдсан амлалтууд бидний зүрх сэтгэл суулгагдсан бил. Их эзэн хэлэхдээ би муходын дагуу та нар хууль ёсны үг залгамжлагч юм. Мөн дэлхийгээс Христтэй хамт Бурхан дотор нууцлагдсан билээ гэж Тимийн тул хэрэг та нар миний сайн сайханд, харийнханд гэр, мөн энхүү санвараар дамжин миний хүмүүс Израил аврагч байхаа өргөжлүүлэх аваас ажиллагдаас. Ажлагдсан болоо танаар. Энэ өндөрл бол аврал хийгээд өргөмжлөл бэлтгэх цаг хугацаа юм. Бурхны мөнхийн төлөвлөгөөнд аврал бол хуваарай хийх зүйл, харин өргөмжлөл бол гэр бүлийн асуудал юм. Энэ өглөөний чуулган, чухал чуулганд бид гэрэний хүүхдүүд учраас оролцож байна. Бид бошиглогч төлөөлөгчдийн ариун нэрэнд анхаарлаа хандуулсан билээ. Харин одоо хүн болгонд Ирж болох аврал бүн өргөжлөл өөрсдөө бэлтгэхийн тулд сонголт хийгээд гэр бүлдээ хандах хандлага түншлэн ээж аав хүү эмээ өвөөдөө тавих анхаарлаа нэмэгдүүлэх үүрэг эцэст нь бидэнд үлдэж байна. Иесус Христос болон түүний үгсийг дамжуулдаг бошиглогчдод дүүлэгдэн энэ сүмд эдгээр хариуцлагатай үүргээ биелүүлэхдээ бид итгэлээр урамшлах болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.